Milli Player Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günelegi we göz ýetim programmalarymyzdan üzülen 1 saatlyk gepleşigimde diqqatyňyzy öýdürleýär. Odaly bilen günüň habarlarynyň bilen mikrofon öňünde Gowanç Gere.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Dün orsiyetli Appaysi lideri Udalso bir ayla psikologda oturandan sonra erkiliği verildi. 4 yanvarda Kazakstan'ın prezidenti Nazarbayev Jan Özen şehrine adatta nasar yağdığın mühledin Udalso'ydu. Türkmenistan'ın yaşır yığındı futbol komandası arkalaşın kubanı alma uğruna Sankt Peterburg'daki yarışa katnaşar. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bilýä habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanystyryaryn. Orsiýetli Appaysi lideri bir aýla psikologda oturandan soňra erkiligi berildi. Dün Sergey Udalsow Moskwadaky izolyatordan boşadyldy. Ol bir aýla wagtlyň tutukhanada oturanda köp wagtyny ketelhanada geçirdi. Çünki Udalsow aşyk çekdi we onuň sağlyk ýagdaýy pepelli. 34 ýaşly çepçi lider Udalsow 4 dekabrda parlament saýlawlaryndan soň giňeren protestler başlanmadyna tutsaw edildi. Udalsow öz tarapdarlaryny Premier-Ministr Putiniň häkimet başyna galmagyna garşy göreş dowam etdirmegi we demokratik Orsiýa üçin işlemäge çağırdy. Orsiýanyň Appaysi partiýalary nowatdaky uly görünli protesti 4-nji fevralda geçirmegi planlaşdyrýarlar. 4-nji ýanwarda Gazakstanyň prezidenti Nazarbayew ýürite karar bilen Jan Özen şäherine 5-nji ýanwarda tamamlanmaly adatda nasar ýagdaýy möhledini 31-nji ýanwara çelýärdi. Resmi maglumata görä geçen ýylyň 16-njy dekabrynda Jan Özenni dören bildirgiçlerde 17 adam helak bolup 100 goly yaralandy. Kaçıp barýan protestçiler Odasyň polisiýa işgärlerine garşy jinayet işleri gozgaldy. Dün Adalistan'ın Opposisyon Adat Partiyatı'nın 4 adası Prezident Nazarbayev'in Akzol Partiyatı'na adab olmak için arda verdi. Şul 4-ü 3-ci yanvarda Astana'da Akmetot Konferensiyada Adat Partiyatı ile lalışmayanıklar için Akzol Partiyatı'na adab olmak karar edinliklerini haber verdiler.
Adat Radyosu,
haberler. Adatlık Radyosu, haberler.
Siriýadaky Appaysi aktivistleriniň aýtmaklaryna görä hökümet güýçleri dartgyly şäherlerden çykarylmady. Emma bu Arap Ligasynyň teçilleriniň aýdýanlaryna garşy gelýär. Diýip Londondaky Siriýada adam hukuklaryna gödäwçi gelýän guramanyň başgy Abdulrahmanyň sözlerine görä Homs, Deraa we Idlib ýaly şäherlerde tanklary harby ulaglary bilen çalyşdylar. Dün Siriýanyň hökümeti Washingtonyň Olaryň Arap Ligasy bilen ılalaşygyny bodan wardaky aýplamalaryny ret etdi. 4-nji ýanwarda Iranyň milli pulunyň hümmeti taryhda iň pes hümmetsizlenmesinden biraz gowlaşdy, çünki Iranyň merkezi bankynyň başçygy milli pulunyň hümmetiniň petelmeginiň sebäbi Amerikanyň Irana garşy täze ykdysady gadagatlyklarynyň psikolog täsirleri diýdi. Çarşenbe günü bir Amerikan dolları 15600 İran riyalına deň boldy. Duşenbe günü bir Amerikan dolları 17800 riyala deň bolupdy. 2 ýanwar İranyň milli pulunyň taryhda iň hümmetsizlenen günü boldy. İranyň häkimetleri kararsyz edara kino öýüni ýapdylar. Ol İranyň kino sanatyny 20 ýyl wagt etdi. İranyň medeniýet ministri Muhammed Hüseýin sözlerine görä kino öýüniň işiniň kanuny esaslary ýokdy. Golyda häkimetler kino öýüni ýapmak istegi bilen haýwat atalaryna onuň işgärleri döwletiň her ýylda gurunýan kino festivalyny boykot etjekdiklerini ilan etdiler. Olar kino öýüne garşy kampaniýanyň siýasy matlaplarynyň bardygyna aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaşlar ýygyny futbol komandasy arkalaşyň kubogyny almak uğruna ýarşa gatnaşar. Bu bäsleşik 19-njy we 29-njy ýanwar aralygyny Orsiýanyň Sankt Peterburg şäherine geçer. Bu yarışı varada atılan BC oyuncu Türkmenistan'ın yaşarı futbol komandası Atopar'da 19. yanvarda Estonya'lı 20. yanvarda Kazakistan'lı 22. yanvarda Orsiyetli futbolçularla bahsleşer. Bu yarışın cemleyici oyunu 29. yanvarda olar. Birleşen Ştatlar Avrupa Birleşik'in ağdayı yurtların İran'ın çiğ neftinin eksportuna embargo girdmekçidine yukarı baha verip onu ören o havar diye atlandırdı. Amerika'nın devlet departamentinin metod vekili Victoria Nuland'ın sözlerine göre Washington şeyle adımlar dine Birleşen Ştatların yararlarının ve partnerlerinin değerli birlik devletlerin hem etmeklerini sileyer. Dünya Avrupa Birleşik'in ağda yurtları hükümetleri İran'ın neftinin eksportuna embargo girdmeye deslapkı lala söylediler. Hormatlı radyo dinleyicileri günün mühim haberleri bilen tanış olunuz. Adatlığın turkularına alın.